Բարձրացի իմ հյուրը Գյումրի ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն է, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Գյումրիում մեծ արտոնություններ ունի։ Ռուսական բազայի ծախսերի հսկայական մասը փաստորեն ծածկում է Հայաստանի բյուջեն։ Միայն Գյումրիում ռուսական ռազմաբազային անհատույց շուրջ 50 հեկտար տարածք է հատկացված 46 տարի ժամկետով, այնինչ դրանց վարձակալության դիմաց Գյումրի աղքատիկ բյուջենը բավականին մեծ գումար կարող էր մուտքագրվել։ Հայաստանը նույնիսկ փոխհատուցում է Հանրապետություն տեղակայված ռուսական դաշնության սահմանապահ զորքերի համար երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների ծախսեր, ընդ որում այդ փոխադրումները կատարում է հենց ռուսական հարավ-կովկասյան երկաթուղի ընկերությունը։ Միջդեռ հայտնի է, որ այլ երկրներում տեղակայված բազաների համար Ռուսաստանը ինքն է ահռելի գումարներ հատկացում։ Դուք կոնկրետ մտահոգություններ չունեք քաղաքի ֆինանսներին պատճառվող տարեկան մեծ վնասների վերաբերյալ։
Այդ կարգավորումները կամ այդ արտոնությունները ժամանակին սահմանվել են այն լավագույն սցենարով, որ իսկապես Ռուսաստանը լինելու է Հայաստանի դաշնակիցը և արտաքին ռիսկերից պաշտպանելու առաքելություն է ունենալու, բայց ժամանակը և պատմությունը ցույց տվեց, որ Ռուսաստանի դաշնությունը բոլորովին էլ հակված չէ արտաքին ռիսկերի և հարձակումների դեպքում այդ օժանդակությունը ցույց տալ, ինչը այդ հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի կամ պայմանագրի հիմնական անելիքն էր։ Համայնքին հասցված վնասի հետ կապված մի քիչ վերապահում ունեմ այն իմաստով, որ ոչ թե համայնքը նախկինում ունեցել է և հետո սկսել է վնասվել, համայնքը այդ փողերը երբեք էլ չի ունեցել, և պետությունը, որը այդ պայմանագիրը կնքել է, այդ ժամանակ այդ տարածքներից որևէ եկամուտ չի ունեցել Գյումրի քաղաքը, և անմիջապես ասել, որ սկսել է վնասվել, այդպես չէ։ Անշուշտ, եթե այդ տարածքները լինեին Գյումրի համայնքի տնօրինման ենթակա և ոչ թե պետական իշխանության կամքով հատկացվեր զորամասերին, անշուշտ համայնքը կունենար զգալի եկամուտներ ի լրումն իր ունեցած տեղական եկամուտների։ Ցավոք, այս հարցը ոչ մի տեղական իշխանություն լուծել չի կարող, իսկ քաղաքական նախաձեռնություն Գյումրու համայնքային իշխանությունը ես վստահեմ, որ չի նախաձեռնելու, չի փորձելու պետական իշխանությանը բացատրել, թե լավ, որ մեր տարածքներից հատկացրել եք զորամասերին, համայնքին ինչ-որ կերպ փոխհատուցելու եք, թե ոչ, թե պետ համայնքային իշխանությունը բաղկացած է կոալիցիոն ուժերից, Պալասանյան դաշինքից և քաղաքացիական պայմանագրից, բայց ես վստահեմ, որ նման քաղաքական նախաձեռնություն հանդես բերել այս քաղաքային իշխանությունը չի կարող, քաղաքական հասունության խնդիր կա, քաղաքական կամքի հարց կա, անիմաստ է սպասել, նույնիսկ հուշել, կարելի է հուշել, պարտքս լինի, ես հուշեմ առաջիկա բյուջեի քննարկումների ժամանակ, բայց ես որևէ ակնկալիք չունեմ, որ այս իշխանությունը կփորձի Գյումրու համար ինչ-որ արտոնություն ստանալ։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանի տեղական ինքնակառավարումը ընդհանուր առմամբ անկարող է պետության, պետական իշխանության դրվածքին, օրենսդրությունը փոխելու ամենալավ, ամենախաղաղ առաջարկություններով նույնիսկ հանդես գալ, ցավոք։ Համայնքի բյուջեն 5 միլիարդ դրամի փոխարեն կարող էր լինել 6 միլիարդ դրամ կամ 7 միլիարդ դրամ, իսկ դա փող է։
Պարոն Բարսեղյան, հիմա մենք տեսանք, որ ռուսական ռազմաբազան իրականում թե 40-օրյա, թե 44-օրյա պատերազմների ընթացքում և թե 21 թվականի սեպտեմբերին Հայաստան-Ադրբեջանական ներխուժման օրին որևէ օգնություն չտրամադրեց։ Այդ դեպքում ո՞րն է այն հաշվարկը, որ կարող է արդարացնել այդ ռազմաբազային ներկայությունը Հայաստանում։ Իմաստը ո՞րն է, եթե աստված ոչ անի, թուրքերը որոշեն ներխուժել Գյումրին, ինչպես դա եղավ անցյալ դարի սկզբներին։ Ձեր կարծիքով ռուսական ռազմաբազային տեղակայված զորքը պաշտպանելու է Հայաստանը Գյումրին։
Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ որևէ նման ներխուժում չի կարող տեղի ունենալ առանց Կրեմլի հետ համաձայնության, այսինքն աշխարհակաղակական կամ տարածքային քաղաքական վերլուծության տեսանկյունից պիտի միշտ հիշենք, որ Կովկասը և Հայաստանի Հանրապետությունը, այս դեպքում մենք գտնվում ենք երկու մաշվող կայսրությունների արանքում, մի դեպքում ռուսական կայսրություն, մյուս դեպքում Օսմանյան Թուրքիայի իրավահաջորդ Թուրքիայի Հանրապետության արանքում, և պատմությունը ցույց է տալիս, որ մաշվող կայսրությունները հետևողական ջանքեր են ներդնում իրենցից անջատված կտորները, տարածքները կամ նախկին գաղութները, անկախացող գաղութները իրենց վերադարձնելու, վերամիավորելու համար։ Այս իմաստով Հայաստան, այսպես ասած, ժողովրդական լավ խոսքա, գտնվում է երկու քարի արանք, երկու կայսրություններն էլ, ինչ վիճակում էլ որ են, խղճուղ կամ թշվառ կամ մաշվող, քայքայվող շարունակ ջանքեր են ներդնելու մեկը մյուսից ավելի շատ տարածքի վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Եթե անցած 100 տարվա պատմությունն ենք նայում, երկու կայսրության դեպքում էլ կնկատեք, որ մի քանի անգամ երկուսն էլ ջանքեր են ներդրել պոկված տարածքները իրենց վերադարձնելու, 38-39 թվական Մոլոտով-Ռիբենտրոպ, Թուրքիայի դեպքում օրինակ 73 թվականին Հյուսիսային Կիպրոսի բռնակցումը, ըստ էության փաստացի բռնակցումը Թուրքիային, անունը դրեցին Հյուսիսային Կիպրոսի Հանրապետություն, իհարկե չճանաչված Հանրապետություն, Սիրիա մուտք, ախորժակներ ուներ մինչև 13-14 կամ արաբական կարոնը Լիբիայի նկատմամբ եւ այլն, փորձելով այդ վերականգնել։ Եվ սա շատ բնական է, սա պիտի ընդունել որպես պատմական օրինաչափություն։ Ամբողջ հարցն այն է, որ վերադառնալով ձեր հարցին, անհնար է, որ Թուրքիան որևէ կերպ փորձի խախտել սահմանը չունենալով Ռուսաստանի Դաշնության համաձայնությունը։ Ասացվածքեր ունենք, ասում է, ուղթը ինչքան էլ սատկած լինի, կաշին մի իշաբեր կլինի, խոսքս վերաբերվում է հենց Կրեմլին, որ ինչքան էլ թույլ է, հյուծված է, ես հիմա ինչ եպան, պահուստային ինչ-ինչ ռեսուրսներ ունի, թող որ 10 արգից մեկը պայթի, 15 հրթիռից մեկը պայթի, մաշված է, քայքայված է, ահագին հյուծված է, բայց այնուամենայնիվ ախորժակը մնում է տեղ, ինչպես մենք տեսնում ենք, հա, ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, Ուկրաինա, հիմա Մոլդովայի վրա են խոսում առավոտնից երեկոն եւ այլ։ Հիմա կոնկրետ ռիսկի դեպքում ինձ թվում է, որ առանց Ռուսաստանի Դաշնության նման ոտնցակություն կամ հարձակում լինել չի կարող, իսկ սա քաղաքական լուծումների տեսանկյունից ինձ հուշում է, որ շատ ավելի նախընտրելի է ուղիղ բանակցություններ Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, քան թե միջնորդավորված բանակցություններ, այն էլ Կրեմլի միջոցով։ Սա իրական միջնորդություն չէ, սա խանդի տեսարան է, որին մենք ականատես ենք լինում պարբերաբար, թեկուզ ուրիշ միջնորդների հետ կապված, եւ հիպոթետիկ, եթե հանկարծ իսկապես լրջանան հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունները կամ խոսակցությունները, այդպիսի մի քանի դրվագի մենք ականատես եղանք, եւ եթե հիշեք, առաջին նման հանդիպումն ու խոսակցությունը 20 թվականի պատերազմից հետո հենց ռուսական միջնորդությամբ է արվել, ռուսաստանյան հսկողության ներքո։ Օրինակ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղյակ է հայ եւ թուրքական դիվանագետները ինչ են խոսել, օբյեկտիվորեն տեղյակ է, որտեղ իրենց դաշտում է եղել։ Հայ հասարակությունը տեղյակ չէ։ Եվ եթե հանկարծ Հայաստան-Թուրքիա փորձեն իսկապես ուղիղ եւ առանց միջնորդ խոսակցություն բարել, փորձելով կտրել բոլոր հնարավոր գաղտնալսումները կամ միջամտությունները, ինձ թվում է, որ Կրեմլը արմունկներով աչուցախերելով գալու է մտնի արանքը, ասի, «Ես չհասկացա, առանց ինձ բան եք խոսում»։ Մոտարապես ես այդպես եմ պատկերացնում, նույնը տեղի ունենում, ուրեմն կունենա եւ բարբերաբար տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական հնարավոր բանակցությունների համատեքստում։ Շատ խանդով է նայում Կրեմլը, երբ Վրաստանն է առաջարկում լինել միջնորդ, ինչը օբյեկտիվորեն ինձ համար անկալելի է եւ որպես քաղաքացի ինձ համար ավելի ընդունելի է, քան որևէ միջնորդ, թեկուզ Բրյուսելից, թեկուզ Մոսկվայից, չեմ ուզում հավասարության նշան տնել, թող սխալ չհասկացվի, հա, բայց այս տարածաշրջանային անվտանգության եւ հնարավոր խաղաղության տեսանկյունից շատ ավելի կարեւոր է, որ մարդիկ այս երկու կողմը իրար հետ առերես նստեն խոսեն։ Հասկանում եմ Հայաստանի դիրքերի թուլությունը, ախորժակը ուտելիս է բացվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, պարզ է, բայց ակնհայտ է, որ անցած այս մի քանի տարիների ընթացքում, ել չեմ ասում դրանից առաջ, Կրեմլը արդյունավետ միջնորդություն, միջամտություն, մոդերացիա, մեդիացիա չի արել, որովհետեւ այն գլխավոր պատճառը կա՝ վերականգնել կայսրության ազդեցությունը իրենից անջատված կամ անկախացած կամ անկախացող տարածքների վրա, ով էլ ուզում է լինի, որին ինչպես կարողանում է փորձում է բերել իր շվակի տակ։ Ըստ էության արդյունավետության մասին սահմանի այսպես կոչված պաշտպանության խոսելու հարց չկա։ Այդ սահմանը, որ բացել լինի, փշալ արել չլինի, զորքել չլինի կանգնած, մինչև Ռուսաստանը չհամաձայնի, որևէ մեկը չի կարող ընդեղ մտնել, որտեղ առայժմ համարվում է Ռուսաստանի ազդեցության տիրույթ այս տարածք։ Սա չի նշանակում, որ Հայաստանի իշխանությունները պիտի թևերը ծալած նստեն, ասեն, լավ, տեսնենք, երբ ուղտը կսվատկի, տեսնենք ինչ կլինի։
Հիմա կարող ենք արձանագրել հետևյալ փաստը, որ վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերի թվականակը աճում է, չնայած այն մտահոգությանը, որ այդ զորքն իրականում չի պաշտպանում Հայաստանը, եւ հիմա էլ ռուսները ցանկանում են նոր սահմանապահ զորքեր տեղակայել, արդեն Սյունիքում ՖՍՎ-ի զորքեր։ Ռուսները հիմա էլ փորձում են վերահսկողության տակ առնել տրանսպորտային ուղիները, որոնք կարող են կառուցվել։ Հայաստանը առայժմ դեմ է, չի ցանկանում այդ ապագայում կառուցվելիք հաղորդակցության ճանապարհներ հանձնել ռուսներին, բայց ինչպես ասում են, ճնշումը Հայաստանի վրա գնալով մեծանում է։
Առաջին պնդման հետ կապված համաձայնել կամ ժխտել չեմ կարող, որ ռուսական զորքի քանակությունը մեծանում է, որտեղ այդ մասին ճշգրիտ տվյալներ պիտի որ ունենա Հայաստանի ԱԱՑ-ն եւ իհարկե ռուսական իշխանությունները, գուցե թե իրենց ունեցած զորապանակը վերաբաշխում է, տեղաբաշխում է, ուզում են տեղաբաշխել, տանել հարավ, տպավորություն է թողնում, որ պիտի ավելանա, օրինակ կամ ավելանում է։ Արցախի հետ կապված Լաչինի միջանցքում իրենց այսպես ասած խաղաղարար առաքելությունը եւ Արցախի սահմաններին այն ժամանակ մոտ 2000 հոգու կարգի թիվ էին ասում, բայց ոչ ոք չի կարող ասել, դա իրենց տեղած զինուժի վերաբաշխումն էր, թե լրացուցիչ ուժեր եկան, այսինքն ճշգրիտ բան ասել բավականին դժվար է, կարած Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմի պատճառով հնարավոր տեղաշարժեր այստեղից այնտեղ, այնտեղից այստեղ, չգիտեմ, այսինքն պատկերացում չունեմ։ Երկրորդ մասով անշուշտ, մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ այդ խանդի տեսարանները իհարկե դրա լիրիկական մասն է, որ ես կառավարեմ, էլի հարավը տպեք ես, այսինքն այդ հաղորդակցությունը լինի Ռուսաստանի Դաշնության կամ Կրեմլի վերահսկողության ներքո, հասկանալի է, փող այդտեղով է ենթադրվում, որ պիտի խոսի, լավ կլինի իր տեսանկյունից, որ ինքը ունենա վերահսկողություն եւ ջանքերը ներդնելու է, պնդումներ է անելու, թեպետ իրենց օվերչուկը ժամանակին 2 տարի առաջ հայտարարեց, որ երկրներով անցնող կոմունիկացիաները, հաղորդակցությունները պիտի լինեն այդ երկրների ինքնիշխանության ներքո եւ չի կարող փոխանցվել ինչ-որ մեկին, հա։ Փորձում են շահարկել 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերջին կետը, հաղորդակցությունների հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, 9-րդ կետն էր։ Մյուսը հաղորդակցությունների բացումը Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հուշում են, որ Հայաստան առնվազն տնտեսական օգուտներ է ունենալու, ֆինանսական եկամուտներ եւ որպեսզի դա չունենա իրենց համար 3-ի համար էլ։ Շատ հետաքրքրական է եւ շահեկան է, որ այդ հաղորդակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո չլինի։ Ոչ թե միայն աշխարհակաղակական կամ տարածք փոգելու կամ չգիտեմ էստակադայով թեկուզ վրայից անցնել դառնալու տեսանկյունից, այլ հենց Հայաստանի տնտեսական զարգացում թույլ չտալու տեսանկյուն, հարցը տարածքը չէ։ Ինձ թվում է, որ նաև շատ կարևոր շահագրգռություն ունեն այդ երեքը Հայաստանի հզորությունը կամ հզորացումը խափանելու տեսանկյունից։ 20 տարի առաջ, երբ Բաքու Ջեյհաններ կառուցվում, Բաքու Սուբսա եւ այլն եւ այլն, այդ ժամանակ արդեն Ադրբեջանը հոխորտում էր, որ ահա դուք զրկվում եք եկամուտներից, խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս տնտեսական բաղադրիչը խիստ կարևոր է այս ամբողջ ուրեմն համատեքստում։
Պարոն Բարսեղյան, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու սպառնալիքը տեսնում է նաև Եվրամիությունը եւ այդ արդիվ իր մտահոգությունը հայտնում։ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները փաստորեն նկատում են Ռուսաստանի փորձերը Հայաստանի անդիմադիր որոշ ուժերի օգնությամբ ապակայունացնել ներքաղաքական վիճակը Հայաստանում։ Դուք իբրև քաղ հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչ, նախկինում սերտորեն համագործակցում էիք ընդդիմության հետ, հիմա կա նման համագործակցություն, քաղ հասարակությունը միշտ էլ ընդդիմության հետ համագործակցելու անհրաժեշտություն ունի իրավապաշտպան գործնեության համար, նախ համագործակցում եք օրինակ խորհրդարանական ընդդիմության հետ, որը հավատացած է, որ իշխանությունները քաղաքական հետապնդում են իրականացնում ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, օրինակ Արմեն Աշոտյանին նրանք համարում են քաղ բանտարկյալ։
Ընդդիմություն սահմանումը շատ ընդարձակ է եւ պարզապես ընդդիմություն ձևակերպումը օգտագործելով բոլոր ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի հասցեին, մենք ահագին ընդհանրական դատողություններ կան։ Այս իմաստով ընդդիմությունը կամ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ինձ համար դասակարգվում են առնվազն երկու ենթախմբի։ Մի ենթախմբը այն է, որտեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր նախկինում եղել են իշխանություններ Հայաստանում, պետության զավթման ռեժիմի իշխանություններ են եղել առնվազն 98 թվականից։ Կամ նրանց մերձավորներն են, կամ նրանց համախոհները, անհատների վրա չկենտրոնանալով, որովհետև կան անհատներ, որոնք բարեխիղճ են եւ հավատում են նախկինների բարենորոգիչ ազդեցությանը, եթե իշխանության վերադառնան։ Այս խումբը քանակական առումով, կուսակցությունների թվական առումով ավելի փոքրաթիվ է, մի քանի կուսակցություններ են, որոնք կոալիցվել են, դաշինքի են եկել եւ խորհրդարանում ունեն մանդատներ, իրենց կարողությունները կարողացել են կապիտալիզացնել որպես ազգային ժողովի մանդատների որոշակի քանակություն։ Իմ համագործակցությունը չի կարող լինել նրանց հետ ընդհանրապես, ովքեր եղել են իշխանություն, պատասխանատու են պետության զավթման բազմաթիվ գործողությունների եւ ծրագրերի ճակերտավոր մեջ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան, հետաքրքիր վերլուծության համար։